Στη Ρήτας, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε 1-1 για τα play-in του BCL, του Basketball Champions League, και θα πάει να τα παίξει όλα για όλα στη Λιθουανία, στο Vilnius, για την πρόκριση. Ήταν πολύ σκληρός για να πεθάνει λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Ράιλι και Χάντς υπέγραψαν το 1-1 με τη Ρήτας, αλλά όλοι οι παίκτες είχαν συνεισφορά, και σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ που έχανε στις τρεις πρώτες περιόδους και κάποια στιγμή είχαμε και με διαφορά λίγο πριν από το τέλος, έκανε την ανατροπή, πήρε τη νίκη, ισοφάρισε σε 1-1 και είπαμε οδηγεί τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα τώρα ο Χρήστος Αλούστρος που είναι στη γραμμή. Έλα Χρήστο, έλεγα χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σε σένα, και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Τι γίνεται, προλάβατε να ξεκουραστείτε από το χθεσινό βραδινό? Απαιτητικό
μου,
παιχνίδι.
Το κορμί μου είναι τόσο κουρασμένο αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Γιατί αυτή η ομάδα είναι πολύ σκληρή
πολύ.
Και το έχει αποδείξει κιόλας.
Βέβαια.
Και πραγματικά είναι από τη μία χαίρεσαι να παίζεις με τέτοιους αντιπάλους, αλλά από την άλλη δεν έχεις πολύ χρόνο να κάτσεις να σκεφτείς. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο το μάτς. Και το μόνο που πρέπει τώρα είναι ξεκούραση, μόλις βγήκα και από θεραπεία.
Σε καταλαβαίνω. Πάμε γρήγορα. Στο 35ο λεπτό, διόρθωσέ με που κάνω λάθος, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη αγώνες και πρέπει να είμαστε από τη μια οθόνη στην άλλη. Στο 35ο λεπτό, 74-66, είχαν προηγηθεί οι Λιθουανοί.
Ακριβώς. Κάνα σερί.
Πώς έγινε η ανατροπή?
Η ανατροπή έγινε ότι απλά δεν παρατήσαμε το παιχνίδι.
Ναι.
Είχαμε κάποιες στιγμές αδράνειας, αλλά το πάθος που έχουμε σε όλα τα παιχνίδια μας χαρακτηρίζει και καταφέραμε να γυρίσουμε πάλι το παιχνίδι. Βάλαμε κρίσιμα σου, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Βγάλαμε κρίσιμες άμυνες και μπήκανε παιδιά φρέσκα όπως ο Γιώργος Καμπερίδης, που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Καθώς ο Φώστερ είχε πάρει φωτιά σε 2 δεκάλεπτο και θεωρώ ότι έβγαλε όλες τις κρίσιμες άμυνες πάνω του. Και θεωρώ ότι απλά γυρίσαμε το παιχνίδι μαζί με τον κόσμο μας και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη νίκη.
Ανεξάρτητα από το αν θα προκριθείτε για τη συνέχεια. Εκεί που βρίσκεται ήδη η ΑΕΚ, στη συνέχεια της διοργάνωσης εννοώ, και που θα δούμε αν θα προκριθεί και το Περιστέρι, που επίσης έχει κάνει το 1-1 στην παράταση, ισοφάρισε στο γήπεδό του, ισοφάρισε τις νίκες με τη Ντιζόν. Ανεξάρτητα από το αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ, τέτοια παιχνίδια, τέτοια αποτελέσματα, τέτοιες ανατροπές είναι που χτίζουν το χαρακτήρα μιας ομάδας.
Δεν το συζητάω. Εμείς έχουμε χτιστεί από την αρχή της χρονιάς για να παίζουμε διπλά παιχνίδια. Η ομάδα είναι πάρα πολύ νεανική. Αν εξαιρέσουμε, το έχω ξαναπεί αυτό, αν εξαιρέσουμε το Βαγγέλη, το Μαργαρίτη και εμένα, κανείς δεν είναι πάνω από 30. Εντάξει, Βαγγέλη, εσύ 40 βέβαια, είναι μια κατηγορία μόνο.
Άλλο, ναι, εκτός συναγωνισμού αυτό.
Ισχύει, εκτός συναγωνισμού είναι ο άνθρωπος. Τώρα από εκεί και πέρα είναι όλα τα παιδιά νεαρά σε ηλικία και ο χρόνος αποκατάστασης είναι μικρότερος. Η δίψα είναι μεγαλύτερη. Και θεωρώ ότι όλο αυτό που έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς και το σερί που έχουμε χτίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τις νίκες και κάποια διπλά που έχουμε φέρει, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει μια ομοιογένεια και θεωρώ ότι είμαστε σίγουρα εκεί στο σωστό δρόμο που πρέπει να είμαστε, ανεξαρτήτως, όπως είπες και εσύ, αποτελέσματος. Αλλά θα πάμε στο μάτς την Τρίτη να διεκδικήσουμε πραγματικά ό,τι μας αναλογεί. Και γιατί όχι να περάσουμε κιόλας.
Σας είδα και στο μάτς του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στα Λιώσια. Όντως τρομερή χημεία σας. Η πίστη σας στο παιχνίδι. Η διάρκεια σας στα θέλω σας και στο πλάνο του προπονητή μέχρι το τέλος. Και θέλω να μου πεις τη διαφορά την κάνει η αθλητικότητα αυτής της ομάδας. Παιδιά όπως ο Ράιλι που βοηθάνε δημιουργικά αλλά και εκτελεστικά. Παιδιά όπως ο Χάντς που καρφώνει λες και είναι 10 χρόνια παίκτης του NBA.
Κοίτα, εσύ είπα και πριν ότι η αθλητικότητα αυτών των παιδιών και γενικότερα το πόσο νεαρά είναι, γιατί όλοι μας οι ξένοι είναι από 23 μέχρι 26, δείχνει το γεγονός ότι αυτή η ομάδα έχει δίψα, έχει θέληση, έχει πάθος, έχει εμπειρία η οποία έρχεται από μένα και τον Βαγγέλη, που θεωρώ ότι είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και υπάρχει ένα μείγμα το οποίο έχει γίνει από την αρχή της χρονιάς και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν καλοί χαρακτήρες στην ομάδα.
Μάλιστα.
Το πιο σημαντικό.
Χρήστο,
αυτό είναι το κλίμα. Βγαίνουν από τα αποδυτήρια και πάει στο παρκέ.
Πολύ σημαντικό και το κρατάμε. Σχόλιο αμέσως για το ζευγάρι που βγήκε. ΠΑΟΚ Περιστερίου στα προημιτελικά του κυπέλου. Από την αρχή της εκπομπής είπαμε Πανιόνιος ΑΕΚ, πήρε ο Πανιόνιος τον κλειδάρι αριθμού 1, υποχώρησαν όλες οι ομάδες μία θέση. Και έτσι, ο ΠΑΟΚ, η ομάδα σου, παίζει με το Περιστέρι, προημιτελικό. Μεγάλο ντέρμπι.
Με την πρώην ομάδα μου, εντάξει.
Με την πρώην ομάδα σου. Μία από τις πρώην. Ναι. Με την τελευταία, να το πούμε καλύτερα, ομάδα σου.
Έτσι. Την Κυριακή παίζουμε ένα μάτς που θα κρίνει την τρίτη θέση κατά πολύ. προς το παρόν τουλάχιστον με το Περιστέρι. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό, ένα πολύ καλό τέτοιο, ένα πρόλογος για να δει.
Μια πρόβα τζενεράλε για το προεπιτελικό του κυπέλου, ε.
Ακριβώς, όπως το λες, ακριβώς.
Κόντρα στο Βασίλη Σπανούλη και τους δικούς του παίχτες.
Έτσι, έτσι. Θεωρώ θα γίνει, θα είναι σαν, πώς λένε οι Αμερικάνοι, dogfight.
Μια σκυλομαχία. Κοίταξε, στην προκειμένη περίπτωση, για να ακριβολογούμε και να χαριτολογούμε και λιγάκι, γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός, διασκέδαση και ωραία κουβέντα, ωραίες στιγμές και όχι ένταση, μίση, πάθη κτλ. Είναι μονομαχία του Περιστεριού με το δικέφαλο Αετό. Ένα Περιστέρι με έναν Αετό. Στο πρώτο μάτς του πρωταθλήματος χάσατε τις λεπτομέρειες, έτσι δεν είναι?
Θεωρώ ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο ήταν το πρώτο μάτσο, όπως είπε, του πρωταθλήματος, στο οποίο δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στο τέλος του παιχνιδιού. Mm-hmm. Κάναμε λάθη τα οποία όλα αυτά τα λάθη αυτή την περίοδο τα έχουμε βελτιώσει. Οπότε έχουμε φτάσει στο τέλος να κερδίζουμε.
Θα είναι εντελώς διαφορετικά και αυτό που έρχεται για το πρωτάθλημα και ο προημιτελικός του κυπέλου. Πάμε πολύ γρήγορα, για ένα δίλεπτο θα σε έχω ακόμα στον αέρα. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, όσο παρακολουθείς, όσο προλαβαίνεις, γιατί έχετε και τα δικά σας παιχνίδια, τι πιστεύεις για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και γενικώς για το φετινό πρωτάθλημα, αλλά πρώτα για την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός απόψε στην Πολώνια μετά το προχθεσινό παιχνίδι στη Μονακό που κρίθηκε πάλι στις λεπτομέρειες.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι έχει χτίσει μια ομάδα, έχει χτίσει ένα legacy, θα το πω έτσι, το οποίο πηγαίνει και θεωρώ ότι είναι σίγουρα μεγάλος διεκδικητής στην προσπάθεια της όλης κατάστασης για να πάει στο Final Four και πιστεύω ότι θα είναι εκεί και το εύχομαι στα παιδιά. Mm-hmm. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα δανειστώ μια έκφραση του Μοντεγιούνα που είδα πρόσφατα σε μια συνέντευξή του. Ότι
πάει να αγοράσει την ομάδα του. Ναι, ακριβώς, την είδα και εγώ τη δήλωση. Ενώ ο Ολυμπιακός χτίζει, ο Παναθηναϊκός αγοράζει. Ό,τι συνέβαινε από την αντίστροφη διαδικασία, από την αντίθετη κατάσταση πριν από πολλά χρόνια. Έτσι, που έκτιζε ο Παναθηναϊκός και αγόραζε ο Ολυμπιακός.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και για το πρωτάθλημα.
Για το πρωτάθλημα τώρα, Βαγγέλη μου, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Θεωρώ ότι έχει φύγει η έγκλη των παλιών χρονών. Ναι. Δεν θα κρυφτώ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Αξίζει ο κόσμος να το δει.
Από τη δεύτερη θέση και κάτω, ε.
Ναι, θεωρώ σίγουρα. Εντάξει, είναι, όπως έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια, είναι δύο ταχυτήτων. Μην γελιόμαστε. Ναι. Αυτό θα είμαστε ειλικρινείς με τους αυτούς μας πρώτα απ' όλα. Ναι. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να φτιαχτεί πάλι λίγο και η έγκλη και το κομμάτι οικονομικό και σίγουρα οι ομάδες. Δεν μπορεί ένα ελληνικό πρωτάθλημα με τόσους πολλούς ξένους καλούς και τόσες καλές ομάδες να έχει 12 ομάδες. Θεωρώ ότι είναι λίγο.
Πάντως, εχθές γράψαμε την είδηση αποκλειστικά στο edsports.gr και τη λέω και τώρα για να μου κάνεις και μια γέφυρα που θα σου ζητήσω μετά κλείνοντας. Γιατί πάμε σε μία από τις προηγούμενες ομάδες σου μετά να συζητήσουμε, τον Προμηθέα Πάτρας. Ο ΕΣΑΚΕ στο τελευταίο του συμβούλιο, πρώτο για το 23, την περασμένη Τρίτη το απόγευμα, αποφάσισε και αν δεν την έχει στείλει, θα τη στείλει σήμερα, να στείλει επιστολή στην ΕΟΚ και να ζητάει να υποβιβαστεί μία ομάδα και να ανέβει από την Elite League, την παλιά Α2, μία ομάδα. Δηλαδή, εξακολουθούν να ζητάνε πρωτάθλημα 12 ομάδων, Χρήστο.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί δεν ανοίγουν θέσεις εργασίας για τα παιδιά, για τους Έλληνες παίκτες. Δεν κοιτάξω τους Αμερικάνους, γιατί θεωρώ και ότι 7 ξένοι για μένα είναι πάρα πολύ. Ήδη 6 ξένοι είναι πολύ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα όμως ο κάθε παίκτης πρέπει να δείξει ότι αξίζει για να παίξουμε στο γήπεδο. Δεν λέω να ευχαριστούμε στους Έλληνες, αλλά θεωρώ ότι οι 12 ομάδες είναι λιγότερες θέσεις εργασίας για παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη και κάποια λεφτά και θεωρώ ότι σίγουρα δεν κάνει τόσο καλό.
Δύο ομάδες λιγότερες είναι μίνιμουμ 12 λιγότερα επαγγελματικά συμβόλαια Ελλήνων.
Είπες ακριβώς αυτό που ήθελα να πω, αλλά δεν.
Και τώρα πες μου πώς να προλογίσουμε τον Γιάννη Χριστόπουλο για να μιλήσουμε και για τον Προμηθέα.
Εντάξει, θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια στον Προμηθέα καινούργια μετά από το coach του Μάχη του Γιατρά εποχή. Από εκεί και πέρα θεωρώ, εύχομαι καλή τύχη στον coach, καλή τύχη στην ομάδα του Προμηθέα.
Πες του χρόνια πολλά και σε αφήνουμε για να συνεχίσει τη θεραπεία σου.
Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε, Χρήστο.